Phexrosi qara 4:3.
Akkasuma isin haadhotiin manaa abbootiin manaa teessan gariin jecha waaqaatitti kan hin dhugeeffanne teetullee isin waan tokko adoo hin dubbatin amala isin mudhittanuun booji'amanii dhugeeffatan fate'a. Isaaniif ajajama'a. Sababillee isaa qulqullummaaf amala dansaa keessan yennaa dhaggan tana godhan shaggummaan teessan waan alaan mudhatuun mataa dhu'atiisaan warqii naqatiisaan yookiin wayaa gatii guddoo uffatiisaan ifseeffatiisaan hin ta'in ammoo shaggummaan teessan ka ayyaanni qajeelaaf sirnaames waaqa duratti gatiin isaa guddaa ta'e keessa jiru ka yennaa mara hin banne seeffata keessa nafa keessanii ta'uuti. Bara durii haadhotiin manaa ta wayyoon ta'addii ifi waaqa godhatte abbootii manaa ifiitiif ajajamaa ifseeffatteerti. Isaan akuma Saaraan Abrahaamiin gooftaa kiyya jedhaa ajajanteef ajajaman. Isinille amma dansaa godhaa waan tokkollee yoo sodaatu dhaddane ijoollee isiiti. Akkasuma isin abbootiin manaa akka haadhotiin manaa teessan isin caalaa dadhadduu isiif beekaati waliin li'a ulfinna isaaniif kenna. Sababille isaan isin waliin badhaadha jiru ka waaqa kenna dhaggatan. Yoo akkas gootaane wanni daadimata keessaniif gufuu ta'a hin jiraattu. Muummee irratti isin duudii jaada tokko walii gala waliif
dhiiga
akka obboleeyyaanii wal jaaladha. Arjooleef warra ifi gadi qabu ta'a. Eebbisaa malee hammeen hammeennaan arraba arrabaan hin deebisina. Sababille isin waan akkasii kana godhiisaan eebba akka dhaaltanuuf waammantan. Barreeffama wayyichi
nam jiruu barbaaduuf bara dansaa dhaguu fedhu arraba ifi hantuu dubbatiisa irraa hidhii ifi soba dubbatuu irraa dhoggatuuti. Inni hammeenna irraa gara galee dansaa godhuuti. Nagaa barbaaduuti hordofatuutille. Ilti goottaa gara warra balchootaa ilaalti. Gurri isaallee daadimata isaanii hin dhagaya. Warra hantuu godhutti ammoo nyaara guura
jedha. Waan dansaa godhiisaaf yoo hinaattane ka isi irratti hantuu huju'een. Waan dansaa hujiisaan rakkoo yoo fudhattanille eebba hin dhaggattani. Sosodaachisiisa namaa hin sodaatina. Hin raafaminaalle Kiristoos ammoo akka goota'atitti adda baasa'atii ulfeessa. Marroo addii isin keessa jirtuu nama isin gaafatu maraaf deebii kenniisaaf yennaa mara ka qophoottan ta'a. Ammoo deebiin teessan qajeelummaa fi kabaja'aan ta'etuuti. Ka Kiristoosii waan teetaneefi amala dansaa keessa warri hammeessee dubbatu hantuu dubbataniin akka qaanawaan wadanaa dansaa qabaadha. Yoo fedha waaqaa ta'e hantuu hujiisaan rakkina fudhatu uumaanna waan dansaa hujaa rakkina fudhatuu wayya. Kiristoos gara waaqaa dukeessiisaaf jedhee adoo balchaa ta'ee jiru nu warra balchummaa hin qanneef sababa cubbuu teennaatiif yennaa maraaf yennaa takkatuu du'e. Inni fooniin du'ee ayyaanaan ammoo jiraataa ta'e. Inni ayyaanuma saniin dhaqee ayyaanota mana hidhaa keessa jiranuuf lallabe. Ayyaanota mana hidhaa keessa jiran sun bara Nohi hobolaa guddittii ijaarratee adoo waaqa ossataan isaan eegisa jiru warra ajajama didan. Warri bisaan badii irraa hafu nama saddeeti ka hobolaa guddittii keessa seene qofa. Bisaan kun fakkeenya cuuphama amma isin fayyisuuti. Cuuphami kunillee xurii nafaa dhiqatiisa adoo hin ta'in kadhaa wadanaa qullicha dhaggatiisaaf gara waaqaa dhikaattu. Innillee karaa du'aaf ka'a Yesuus Kiristoosiitiin isin fayyisa. Kiristoos amma gara ol gubbaa dhaqe maddi midda waaqa abbaatitt te'er ergantoot waaqa worri baalli qabuuf hunnoot baalli isaa jala jiran.